Waar is iemand soos U, Here? U is groot. Die mag van U naam is groot. Wie sou U nie dien nie, koning van die nasies? Dit kom U toe, onder die wyse manne, onder die konings van die nasies, is daar niemand soos U nie. Die Here is die ware God. Hy is die lewende God. Die koning vir altyd. Gemeente van die Here Jesus, genade vir julle. En vrede van God ons Vader. In sy Seun ons Here Jesus Christus en ryklik vermenigvuldig deur die werking van die Heilige Gees. Amen. Bid. Hemelse Vader, ons is baie klein voor U vanoggend. Ons het die woorde van Jesaja op ons lippe geneem en die erediens daarmee begin om te sê, waar is daar nog iemand soos U, o Here? U is groot en die eer van U naam is groot. U is die koning oor alles. En ons Here, ons die goedjies wat U uit stof gemaak het, ons stamel U loflied vanoggend. Ons wil U naam groot maak. Want Here, ook in hierdie afgelope week het U vir ons op so baie maniere gewys dat U die getroue is. Dat U die Vader is wat sorg vir U kinders. Baie dankie Here vir elke seëning wat ons so onverdiend uit U hand ontvang het. Baie dankie Here dat U ons vasgehou het en vir ons gesorg het. En Here, dat ons ook U trou kan afbid en U sorg, Here, oor almal in die gemeente wat vir U baie nodig het op die oomblik. Here, ons het gepraat oor lidmate van ons wat in die hospitaal is. Ons het gepraat oor lidmate wat in die week wat kom groot operasies moet ondergaan. Ons het gepraat, Here, oor 'n ouer paar wie se harte eintlik nog altyd stikkend is wat nou 'n volgende skok moet hanteer. En oor 'n baie jong kindjie wat moet leer om met suikersiekte saam te leef. Maar Here, daar is baie meer soos hulle in die gemeente. En miskien sit hier volgend iemand wie se naam ons nie eens ken nie, of van wie ons nie weet nie, Here, wat 'n baie groot probleem het. Wat swaar op sy of haar hart druk. U het ons genooi, Here, dat as die las vir ons te swaar raak, dat ons dit maar aan U voete kan kom neersit, en dit is precies wat ons vanoggend wil doen. Ons kom na U toe. Ons wat moeg en oorlaai is, ons kom soek rus. Dankie dat ons vir Blessie en vir Renda kon bid hier voor die kansel, en hulle aan U opdra. Here, dankie vir die hoop wat U vir ons gee, dat U nie net ons God is vir die verlede, vir al die tyd wat U vir ons goed gesorg het, maar Here, dat U ook die God is, wat die toekoms saam met ons ingaan, wat vir ewig die getroue is. En daarom bid ons, Here, dat U nie net hulle hand sal vashou nie, maar so ook elkeen van ons sin. Here, ons kom bely dat ons nie 'n enkele tree kan gee sonder U nie. Ons het U dag vir dag, sekonde vir sekonde nodig. Ons kom bid, Here, vir ons land. In hierdie jaar van verkiesing is daar soveel mense, Here, wat op opportunistiese manier goed te sê, sonder om regtig dit te deurdink, sonder om hulle regtig af te vra, wat die effek daarvan is. Daar is soveel mense, Here, vir wie dit net gaan oor 'n moontlike stem wat hulle kan wen. Ons kom bid vir ons land, en ons bid vir die gesindhede in ons land. Here, ons het min beheer oor ander mense se gesindheid, maar gryp ons gesindheid vas. Dra die vrug van die Gees in ons, sodat ons vredevol en liefdevol en geduldig en vriendelik en sagmoedig en nederig sal wees. Dankie vir U woord. Dankie dat ons vanoggend saam daaruit kan lees, en ons bid, Here, dat U vir ons sal help om U stem te hoor. Praat maar, Here, die dienskneg en die diensmeisie luister. Amen. Uit die woord van die Here lees ek saam met julle uit Lukas hoofstuk 6. Ek is nou al meer as 30 jaar in die bediening, en ek het die eerste keer die afgelope week gehoor daarvan, dat ons ken allemaal die bergrede, maar ek het vir die eerste keer gehoor, hulle praat van 'n vlakte rede ook. Nou, dit was nou vir my helemaal nies, maar blykbaar, Jesus het 'n sekere deel van sy preek op die berg gelever, en toe het hy van die berg afgegaan, en hy het die mense op die gelykte gaan praat. So, mens raak nooit te oud om te leer nie. So ons gaan nou lees daar by Lukas 6 vers 17. Ek is nie seker of hierdie bergrede of die vlakterede is nie, maar dit maak nie baie saak. Vers 17. Hy het saam met hulle van die berg afgekom en op 'n gelykte by 'n groot aantal volgelinge gaan staan. Van die hele Joodse land en Jerusalem en van die kusgebiede van Tyrus en Sidon af, was daar 'n menigte mense wat gekom het om na hom te luister en van hulle siektes genees te word. Ook die wat onder onrein geeste gelei het, is gesond gemaak. Al die mense het hom probeer aanraak, omdat daar krag van hom uitgegaan het, en hy almal gesond gemaak het. Jesus het sy disippels aangekyk en gesê, geseend is julle wat arm is, want aan julle behoort die koninkryk van God. Geseend is julle wat nou honger het, want julle sal versadig word. Geseend is julle wat nou huil, want julle sal lag. Geseend is julle, wanneer die mense julle haat en julle verstoot en uitskel en julle naam vermy soos iets wat sleg is, alles terwille van die seun van die mens. Wees bly op daardie dag en spring rond van vreugde, want vir julle is daar groot beloning in die hemel. Hulle voorvaders het immers met die profete net so gemaak. Maar ellende wag vir julle wat ryk is, want julle het julle lekker lewe al weg. Ellende wag vir julle wat julle nou vol eet, want julle sal honger ly. Ellende wag vir julle wat nou lag, want julle sal treur en huil. Ellende wag vir julle as al die mense van julle goed praat. Hulle voorvaders het immers met die valse profete net so gemaak. Maar vir julle wat na my luister, sê ek, julle moet julle vyande lief hê. Doen goed aan die mense deur wie julle gehaat word. Seën die mense deur wie julle vervloek word. Bid vir die mense, deur wie hulle sleg behandel word. As iemand jou op die een wang slaan, bied vir hom ook die ander een aan. En vir iemand wat jou boeklere vat, moet jy ook die onderklere nie weier nie. Aan elkeen wat iets vra, moet jy gee. En as iemand jou goed vat, moet jy dit nie terugeis nie. Behandel ander mense, soos jy self behandel wil word. As jylle net die lief het, wat vir jylle lief het, wat aanspraak op dank het jylle dan nog? Ook die sondaars het net die lief wat vir hulle lief het. En as jylle goed doen, net aan die wat aan jylle goed doen, wat aanspraak op dank het jylle dan nog? Die sondaars maak maar net so. En as jylle geld leen, net aan die van wat jylle hoop om dit terug te kry, wat aanspraak op dank het jylle dan nog? Sondaars leen ook aan sondaars, solank jylle maar net dieselfde bedrag kan terugkry. Nee, sonder om iets terug te verwag, moet julle julle vyande lief hê en goed doen en uitleen. Dan sal daar vir julle 'n groot beloning wees. Julle sal kinders van die Allerhoogste wees, omdat hy self goed is vir die ondankbares en die slegtes. Wees barmhartig, soos julle Vader barmhartig is. Vers 31 sê, behandel ander mense soos julle self behandel wil word. Ons lees eers net tot sover uit die woord van die Here. Liewe vriende, in die stad Efese het daar 'n baie, baie beroemde filosoof gewoon. En vreemd soos het dalk nou vir jou vandag mag klink, was filosofe baie belangrike mense in daardie tyd, in die Griekse wêreld. Dit was nie soos vandag, wat jy eerder om so vermy het, asof filosofie aansteeklike siekte is. Nee, die filosofe was destyds van die mees gesiene mense in die stad, byna soos vandagse sporthelde. En in die stad Efese, was daar nie 'n belangriker, groter held, as Herakleitos nie. Die mense was ontsaglik trots op hom. Jy kan maar sê, hy was die spogseun van Efese. Nou vriende, dit is vir ons een klein bietjie belangrik, want Heraklitus het vir sy mense geleer, en dit is wat hom beroemd gemaak het, dat die kern van ons wêreld is die rede. Alles draai om die rede, en nou moet julle verstaan, dat die Griekse woord vir rede is die logos. Alles het hy gesê, draai om die logos. En toe nou, een paar eeuwe later, kom skrywe Johannes, en hy deel die evangelie met die mense van Efese. En hoe begin hy sy evangelie? Hy sê, in die begin was die logos daar. Want die woord logos beteken sowel rede as woord. En so kry hy Heraklitus as het ware staanplekkie in die Nuwe Testament. Johannes sluit by hom aan om die evangelie te verduidelik. In die begin was die woord. Maar dis nie hoekom ek hierdie week aan Heraklitus gedink het nie. Dis nie hoekom hy by my gespook het nie, daar was 'n ander rede. Hoekom hy nog selfs meer beroemd as dit was. Want die een ding wat Heraklitus vir die mense geleer het, is dat alles verander. Niks in hierdie wêreld is stabiel nie. Alles vloei en niks bly dieselfde nie, was sy beroemde slagspreuk. Die hele lewe is soos 'n rivier. Wat by jou verby vloei. En jy kan nooit twee keer op dieselfde plek in die rivier inspring nie. Want by die tyd wat jy die tweede keer inspring, het die rivier alweer aangevloei. Spring jy op 'n nuwe plek in. En so is dit in die lewe. Alles bly in beweging, het Heraklitus gesê. Alles vloei en niks bly dieselfde nie. En as julle nou na die diens by Chris kom, vra vir hom om dit vir julle in Grieks te sê, dan sal julle hoor dat dit rym ook nogal in Grieks. Vriende, ek is nie vanoggend hier om met julle te gesels oor Griekse filosofe nie, en miskien interesseer dit julle in elk geval ook nog nie te al te vreeslik baie nie. Maar ek moet nou nogal dit sê vanoggend van nou Heraklitus uit 'n punt beet gehad. Wat hy gesê het, is die waarheid. Niks in hierdie lewe bly dieselfde nie. Lees maar jou Bybel, jy gaan dit daar ook kry. Die Bybel sê dit baie, baie pertinent vir ons. Alles is tydelik. Niks op aarde wat jy om jou sien is permanent nie. Alles vloei en niks bly dieselfde nie. Jy sal dit al in die Ou Testament kry, as jy daar by Jesaja blaai, dan gaan jy by hom lees die woorde, die volgende woorde. Wat kan ek roep, sê Jesaja? Alle mense is soos gras. Alles waarop hulle staat maak is soos 'n veldblom. Die gras verdor en die blomme verwelk, as die Here sy wind daaroor laat waai. En dan gaan hy aan en hy sê, dit is so. Die volk is soos gras. Gras verdor en blomme verwelk. En as jy verder braai in die Bybel en jy kom by Petrus aan, sal jy sien dat hy precies hierdie selde gedachte aanhaal, en hy sê, die mens is soos gras, en sy pracht is soos 'n veldblom. Die gras verdor, en die blom val af. Die mens, liewe vriende, en dis ek en jy, die mens is die kroon van Godse skepping. Maar die mens is net 'n oomblik daar. Ek onthou een van ons docente op hoërskool sê, ons is eendagsvliegies. Ons is net 'n oomblik daar. Die oomblik staan hy daar en jy is oorweldig deur sy skoonheid en sy talente. En dan gaan sy tyd verby. Sy energie begin afneem en sy hare begin grys raak. Want ons is net tydelik hier. Die mens is soos gras, sê die Bybel. En toch, vriende, is dit daarom nou ookie al wat die Bybel vir ons oor die mens vertel nie. Die Bybel praat nie net oor die tydelikheid van die mens nie. Die Bybel sê ook nog iets belangrik oor die mens. Hy sê dat God die mens na sy beeld gemaakt het. Dat God hierdie klein kleipotjie weesiekie wat hy gemaakt het, wat so broos en so breekbaar is, so uitgelewer is aan die tande van die tyd, dat hy sy beeld in ons ingeskep het. Op baie plekke vertel die Bybel vir ons, hoe kosbaar ons vir God is. Hoe lief God vir ons het. Ek dink onwillekeurig aan daardie hartstochtelike liefdesverklaring van Hosea 11. Hoor hier so, dit staan, hoe kan ek jou preskie, Ephraim? Hoe kan ek jou laat vaar, Israel? Hoe kan ek jou vernietig soos Atma, met jou maak soos Seboiem? Ek kan dit nie oor my hart kry nie. My liefde brand te sterk. Ek sal my gloeiende toding bedring. Ek sal nie so ver gaan en Ephraim uitwis nie, want ek is God en nie 'n mens nie. Ek is die Heilige wat by jou is. My liefde vir jou brand te sterk, sê die Here. Selfs al maak jy my herhaaldelik seer. Selfs al behandel jy my dikwels met minagting, terwyl ek net goed is vir jou. Ek kan jou nie laat gaan nie, sê die Here. Daar is geen Valentynsdag boodskapie wat vir my naby aan dit kom. Die hartstochtelike liefde wat die Here vir elkeen van ons het. En is nou maar een plek in die Bybel. Jy sou net so goed Johannes 3 kon aanhaal vanoggend, waar die Here sê, God het die wêreld so lief gehad, dat hy sy seun gegee. Dis hoe God oor ons voel. Al is ons broos, en al is ons net 'n oogwink hier, en al is ons dikwels baie, baie teleurstellend vir hom. Maar dit bring vir my dan nou eindelijk by die punt wat Lukas hier wil maak. Want met dit alles in gedagte, as jy alles in gedagte hou, wat God dink en wat God voel oor die mens, dan kom Lukas vanoggend met die vraag, hoe voel jy oor mense? Hoe voel jy oor mense? Want jy sien vriende, ek dink dis een van die mees aanmatigende goed wat 'n mens kan doen, om ander mense te kritiseer. Om die kroon van God se skepping, waarvoor hy sy seun gegee het, dink jy, het jy die reg om te kritiseer? Om af te kraak? Wie op dies aarde dink ons is ons? Ons wat sê dat ons kinders van die Here is. Ons wat sê dat die Gees binne in ons woon, kyk met sulke kritiese, veroordelende oë, harde oë, na ander mense. Eindelik ruim dit glad. Ek weet nie eindelik hoe dit gekom het nie. Want as jy in Galasiërs 5 gaan lees, hoe lyk die vrug van die Gees, dis hoe jy moet lyk. En elke een van die aspekte van hierdie vrug, het te doen met hoe jy teenoor ander mense optree, hoe jy na ander mense kyk, hoe jy op hulle reageer. Luister weer mooi hierna, die vrug van die Gees daarteenoor is liefde. Dis wat die Gees in jou lewe doen. Hy maak jou vol liefde. Vreugde. Vrede. Geduld. Vriendelikheid. Goedhartigheid. Getrouheid. Nederigheid. En selfbeheersing. Dis hoe die wil van God vir jou lewe lyk. Dis hoe God wil hê jy na ander mense moet kyk. Nêrens in Galasiërs 5 staan daar, dat die Gees sal kom, en hy sal die vrug dra, dat jy sal vroom wees. Dat jy sal ophou sonde doen nie. Galasiërs 5 kom sê, die Gees sal kom in jou lewe, en dit sal sy vrug dra, en jy sal anders na ander mense begin kyk. Jy sal anders teenoor ander mense begin optree. Galasiërs 5 praat net oor hoe lief jy vir die kroon van die skepping is. Hoe lief jy vir ander mense is. Miskien moet ons het sommer regheid vir mekaar sê, vriende, dis sonde om oor kritisch te wees oor ander mense. Dis sonde om fout te soek. Jy het nie die reg om dit te doen nie. Kyk 'n bietjie wat het in Petrus se lewe gebeur. Toe hy die dag gevolgeling van Jesus geword het. Ek kan my nou nie baie uitspreek oor professionele vissermanne nie, maar ek het nogal vir 5 jaar onder hulle gewerk daar in Mosselbaai. En ek moet nou vir julle eerlik sê, my indruk van hulle is nie dat hulle vreeslik liefdevol is teenoor ander mense nie. En onthou, Petrus het min geduld gehad. Hy is die ou wat nog laas Malchus se oor afgekap het. Hy het baie min geduld gehad met ander mense. Ek dink, as jy daar vir Petrus by sy boot sou kry, sou jy gauw agterkom, hy is 'n man wat die nonsens vat nie. En hy is nogal trots daar. Hy hou nogal daarvan. En dan kom Jesus een dag daar by die boot aan. By daai selfde boot, en dan begin daar 'n nuwe avontuur in Petrus se lewe. Petrus begin lewe in die voetspore van Jesus. En een van die eerste dinge wat die Here vir Petrus leer, is om met nuwe oë na mense te kyk. Jesus leer vir Petrus nie dink oor mense. Hulle is nou nie meer potensiële opponente nie. Vir die en wie jy heeltyd net jou man moet staan nie. Wat net die heeltyd vir jou irriteer nie. Petrus word 'n visser van mense. As Petrus nou na mense kyk, dan sien hy potensiële kinders van die Here. Dan sien hy potensiële broers en susters. In die voetspore van Jesus leer ons om nie te kyk na mense. Om nie te kyk na God se ander kinders. En nêrens, vriende, kry jy dit duideliker uitgespel as juis hier, wanneer Jesus die sogenaamde goue reël vir sy disippels gee nie. Behandel ander mense soos jy self behandel wil word. Nou as ek en jy hier lees vandag, dan kan dit baie maklik gebeur dat dit by ons verbygaan dat Jesus eintlik hier iets aardskuddend sê. Want jy sien, hierdie was eintlik 'n baie ou gesegde van die Jode, maar dit was 'n negatiewe gesegde. Die Jode het altyd gesê, moenie iets aan ander mense doen, wat jy nie wil hê hulle moet aan jouself doen nie. Maar Jesus kom keer dit op sy kop om. Want ons instelling teenoor ander mense kan nie negatief wees nie. Jesus verwag nie van jou om net te vermy om vir ander mense kwaad te doen. Jesus verwag van jou om uit jou pad uit te gaan en aktief vir mense dit te doen waarvan jy self sou gehou het as hulle dit aan jou doen. Jesus verwag van jou om te gaan sit en dink wat sal vir jou lekker wees en om dit dan te gaan doen vir 'n ander mens. Liewe vriende, ek dink hierdie pennie het nog nooit by ons regtig gedrop nie. Ons verstaan nog niks daarvan nie. Want anders sou ons verhoudinge heeltemal anders gelyk het. Het jy 'n idee hoe jou huwelik sou lyk as jy dit sou begin verstaan? As jy dit wat jy die graagste wil hê jou maat moet doen, as jy dit vir hom of vir haar begin doen. As jy eerste die initiatief neem en jou maat bederf, sonder om iets terug te verwag. Hoe dink jy gaan jou huwelik dan lyk? As jy begin om jou vrou te behandel soos jy graag behandel wil word. Of jou kinders. Ons kla so maklik oor ouers wat te besig was, wat nooit regtig vir ons tyd in die huis gehad het nie. Nou is dit jou beurt. Dit wat jy die graagste wou hê, gaan sit by jou kind op die bed. En vra vir hom uit oor hoe sy dag was. Jy gaan nie altyd, op alles wat 'n tiener is, gaan jy nie altyd 'n goeie antwoord kry nie. maar gaan stel belang. Gaan sit net daar. Sit en slag die TV af en vra vir jou kind, wat wil jy doen? Dan doen ons bietjie dit. Dis maar net binnen in jou huis. Wat dan nog van jou bure? Wat dan nog van jou collega's? Wat dan nog van jou vriendekring? Wat dan nog van die mense wat jy nog nie eers ken nie? Jesus leer ons om weg te kyk van onsself. En as jy nie meer jouself die belangrikste persoon in jou lewe is nie, dan begin jy met nuwe oë na ander mense kyk. Maar dalk wonder jy of dit eers moontlik is. Dalk wonder of jy dit nie maar een van daai idilliese ideale is wat die dominee al ewig beet het wat gemens ooit by kan uitkom hê. En wat nooit regtig werklikheid kan word nie. As jy wonder of dit kan gebeur, dan moet ek vir jou sê, onderskat jy die Heilige Gees. As jy wonder of dit in jou huis kan waar word, dan onderskat jy die krag wat vir Jesus uit die dood uit laat opstaan het. Want dis die krag wat nou in jou werk. Natuurlik is dit moontlik. Om die waarheid sê, die vraag is nie of die Heilige Gees dit kan doen nie. Die vraag is, hoekom het jy om dit die lang kan laat doen nie? Hoekom het jy om die lang al kans gegee, om lang al gevra, om jou te verander, sodat jy nie kan kyk na die mense om jou nie? Sodat jy vry kan kom van jouself, sodat jy die vrug kan dra, wat die Heilige Gees in ons lewe wil dra. Hy sal dit nie doen, solang jy die stuurwiel van jou lewe net krampachtig vasthou nie. Jy moet laat gaan. En so raak jy vry. En so raak het moontlik, dat jy met nuwe oë na mense kyk. En dat jy ook mense om jou begin vrystel. Ek weet nie hoekom ons tot vandag toe gewag het. Maar ek dink is tyd. Ek dink is tyd dat ons dit sommer vandag doen. Dat ons dit sommer nou doen. Amen. Dis nou op hierdie punt, vriende, wat ek graag vir julle wil voorlees. Ek het dit net nou gedoen, ek gaan dit weer doen uit Galasiërs 5. Sodat ons net dit vir onsself vastmaak. Ek het dit nogal hier gehad, maar die papier het intussen tyd uitgeval. Maar gelukkig is Galasiërs nog op dieselfde plek en hier is hy. Luister bietjie hierna. Ek lees vir julle van vers 19 af. Die praktyke van die sondige natuur is algemeen bekend. Onsedelikheid, onreinheid, losbandigheid, afgodsdiens, towery, vyandskap, haat, naiwer, woede, risies, verdeeldheid, skeuring, afguns, dronkenskap, uitspattigheid en al dergelike dinge. Ek waarsku julle soos ek julle vroeër gewaarsku het, wie om aan sulke dinge skuldig maak, sal nie die koninkryk van God as erfenis verkry nie. Die vrug van die gees daarteenoor is liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelikheid, goedhartigheid, getrouheid, nederigheid en selfbeheersing. Teen sulke dinge het die wet niks nie. Die wat aan Christus Jesus behoort, het hulle gesondige natuur met al sy hartstogte en begeertes gekruisig. Ons lewe nou deur die Gees. Laat die Gees ook nou ons gedrag bepaal. Vriende, daar is een ding wat julle baie mooi moet verstaan van Galasiërs 5. Hier is nie 'n wet nie. Dis nie 'n nuwe wet wat die Here hier gee en sê, gaan nou uit en gaan wees vol liefde, en gaan wees vriendelik, en gaan wees geduldig. Want ek en jy gaan dit nooit reg kry. Wat in Galasiërs 5 staan, is dit wat die Heilige Gees in jou leven wil doen. So die enigste reël van Galasiërs 5 is, laat die Gees toe, om dit te begin doen. Want dan sal jy ook met nieuwe oë na ander mense begin kyk. Daar is vergifnis in die bloed van Jesus. Wanneer ek en jy met ware berou na die Here toe gaan, as ons terugkyk oor die afgelope week en ons is maar weer teleurgesteld in onsself, en ons vra sy vergifnis, dan gee dit vir ons. Die bloed van Jesus het klaar daarvoor betaal. En jy kan nou gaan, en jy kan niet gaan begin. Maar moet nie dink, dit gaan sommer vanself regkom. Laat hy jou verander, sodat jy sy vrug kan dra. Kom ons gaan nou hardop saam belydenis doen van ons geloof. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel, en sit aan die rechterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo aan die Heilige Algemene Christelike Kerk, die gemeenskap van die Heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die vlees, en in een ewige lewe. Amen. Die genade van ons Here Jesus Christus, en die liefde wat God ons Vader vir ons het, en die troostvolle teenwoordigheid van die Heilige Gees, gaan en bly met elke een van julle. Amen.